Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Doteraz šéfoval Národnej rade Peter Pellegrini. To sa ale zmenilo po jeho výhre vo voľbách. No a otázka je, kto teraz po ňom prevezme stoličku šéfa alebo šéfky Národnej rady. Na túto otázku je, zdá sa, momentálne ťažké odpovedať. Začalo sa to potom, čo premiér Robert Fico cez víkend v sobotných dialogoch na RTVS povedal, že by bolo najlepšie, aby sa predsedom parlamentu stal Andrej Danko. On sám ako premiér, Peter Pellegrini ako prezident a Andrej Danko ako predseda Národnej rady by boli pre Slovensko najlepšia trojica, uviedol. Na to však neskôr reagovala strana Hlas, presnejšie minister práce a podpredseda strany Erik Tomáš, a v Rádiu Express uviedol, že nominantom strany bude Richard Raši. Boli sme sa teda dnes pýtať koaličných poslancov. Bude to Andrej Danko či Richard Raši? Budete počuť reakcie poslancov Hlasu, a to Samuela Migala a Miroslava Čelára.
Zároveň hovorí, že oni podporujú pána Danka?
Áno. A my zároveň hovoríme, že pomery v Národnej rade sa nezmenili, čiže post predsedu Národnej rady prináleží Hlasu.
A poslankyňu SNS Dagmar Kramplovú a Romana Michielka.
Nejaké stanovisko, argumenty, prečo si SNS-ka myslí klub aj predsedníctvo strany, že by to mal byť Andrej Danko.
No a na dianie v Národnej rade a v koalícii sme sa pýtali aj opozície. A to napríklad šéfa poslaneckého klubu Progresívne Slovensko, Martina Dubeciho.
Všetky tie veci, ktoré sú ešte mimo, tak sú ako keby také vyjednávacie žetóny v kontexte toho, že dobre, tak buď budeme mať funkciu, alebo nám prejdú tie najradikálnejšie veci z dielne SNS. Ja to čítam týmto spôsobom, ako keby, že to buď teda jedno alebo druhé.
Podľa šéfredaktora Aktualit Petra Bárdyho bude to, kto sa stane predsedom parlamentu, referendum o strane Hlas.
Tak Andrej Danko je naozaj drahá nevesta a Robert Fico mu má byť za čo vďačný. Nevidím dôvod, prečo by mu to nedal. A myslím si, že Andrej Danko sa nebude musieť ani veľmi stávať na zadné. Ukazuje sa to naozaj od toho októbra minulého roku, respektíve novembra, keď bola zostavená vláda. Andrej Danko môže urobiť čokoľvek, Robert Fico si ho zastane, stojí za ním, aj keď nabúral do toho semaforu.
No a teraz krátky prehľad správ. Ex-poslankyňa Smeru Ľubica Rožková dostala 5-ročnú podmienku za podvody s agrodotáciami. Podľa sudcu spáchala subvenčný podvod a poškodila finančné záujmy Európskej únie. 7 členov súdnej rady podalo pred niekoľkými dňami návrh na odvolanie predsedu súdnej rady Jána Mazáka. Tvrdia, že hrubo zneužil svoju funkciu na neoprávnené zbieranie informácií voči konkrétnym sudcom. Odvolávať by ho chceli už na dnešnom zasadnutí. S tým však predseda súdnej rady nesúhlasí. Včera v stanovisku reagoval, že na prípravu potrebuje primeraný čas a pôvodne avizoval, že tento bod zaradí až na májovú schôdzu súdnej rady. Dnes sa však bod o odvolaní Jána Mazáka objavil v programe zasadnutia na 7. mieste s tým, že by sa o ňom malo začať rokovať zajtra ráno. Kresťansko-demokratické hnutie poslalo list predsedníčke Európskej komisie, kde žiada o rešpektovanie suverenity v otázkach, ktoré jednoznačne spadajú do pôsobnosti členského štátu. Akokoľvek KDH nesúhlasí s novelou trestného zákona a so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry, ide o tému, ktorá je vecou členského štátu, tvrdia kresťanskí demokrati. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Bude novým šéfom Národnej rady Andrej Danko, šéf SNS, alebo Richard Raši, vicepremiér a minister informatizácie? Na to sa budem teraz v parlamente pýtať poslancov. Ako vníma Hlas celú debatu o tom, že by sa mohol stať šéfom Národnej rady? Možno aj Andrej Danko, odpovedá poslanec Hlasu Samuel Migal. Pán Migal, tak ako je to s tým, kto bude nový šéf parlamentu? Lebo sú tu také dve verzie. Jedna hovorí, že pán Danko, druhá hovorí, že pán Raši.
Za stranu Hlas sociálna demokracia sa nezmenilo zatiaľ absolútne nič. Všetko platí tak, ako sme povedali a ako sme deklarovali post predsedu parlamentu z koaličnej zmluvy. Pripadá strane Hlas sociálna demokracia, čiže stále to platí. A už bude na našej internej dohode, koho nominujeme na post predsedu parlamentu. Zatiaľ to vychádza tak, že by ním mal byť pán Richard Raši.
No ale SNS, keď sme sa dnes s nimi rozprávali, oni ako keby hovoria, že stále nie je nejaká dohoda, stále sa zdá, že dúfajú, bo veria, že by to mohol byť pán Danko. Tak ako je to možné?
Takto sa to aspoň podľa mojich informácií dohodlo, že to definitívum by malo padnúť po eurovoľbách. To znamená, že to definitívne stanovisko bude jasné vtedy, zatiaľ platí to, čo som povedal.
Čiže tá verzia, že to padne po eurovoľbách, je to možno spojené s tým, že ak by sa pán Danko dostal do Europarlamentu, že by tá debata vlastne už skončila tým?
V podstate rozbehla sa eurokampaň a treba sa venovať prioritne tomu, aby sa čo najviac aj našich kandidátov na poslancov dostalo do Europarlamentu, čiže prioritne sa venujeme tomu a potom sa uvidí, čo sa udeje na politickej scéne a podľa toho sa zariadeneme. V každom prípade, ešte raz opakujem, stále platí to, že z koaličnej zmluvy, ktorá sa zatiaľ nejakým spôsobom neotvárala ani nemenila, vyplýva a patrí tento post strane Hlas sociálna demokracia.
Úplne ste mi neodpovedali, či to súvisí s tým, že keď pán Danko by sa náhodou dostal do Europarlamentu, že tá debata vlastne skončí.
Povedal som, že sa sústredíme na to, aby čo najviac aj poslancov, kandidátov za stranu Hlas sociálna demokracia sa dostalo do Europarlamentu a zatiaľ to takto platí. A ešte raz hovorím, žiadna takáto dohoda na otváraní koaličnej zmluvy nebola a z koaličnej zmluvy jasne vyplýva to, že post patrí strane Hlas.
Zároveň ste povedali, že sa musíte nejako dohodnúť. Čo by mohol byť obsah tej dohody? Napríklad, ak by išiel pán Rašin do Národnej rady, tak napríklad jeho ministerstvo by ostalo voľné. Je možné, že to by pripadlo SNS?
To sú veľké špekulácie, nebudem špekulovať.
Ako si to vlastne vysvetľujete, že vlastne teda protichodné výroky v koalícii, je to možné teda, že môžeme to chápať aj nejakú nezhodu vo vnútri koalície?
Treba to chápať tak, že tá koalícia tiež je nejakým živým organizmom, nie je to manželstvo, ale je to proste nejaká dohoda troch politických strán, ktoré majú svojich voličov, zastupujú svojich voličov, zastupujú svoj program, ktorým sa vlastne do parlamentu dostali a každá strana chce presadzovať svoj program čo najlepšie, aby na konci dňa, alebo teda na konci volebného obdobia mohla urobiť riadny a kvalitný odpočet tej práce, ktorú urobili za to volebné obdobie. A preto takéto debaty a rokovania, a možno niekedy sa to zdá, že sú to nejaké spory, sú absolútne prirodzené, ale my si to naozaj v koalícii vydebatujeme tak, aby boli všetci spokojní.
V podstate vy ste v oslabení v tej koalícii, lebo ste sami proti obidvom stranám koaličným, lebo aj strana Smer sa stáva na to, aby bol predsedom parlamentu Andrej Danko. Ako sa vnímate tie argumenty pána Fica o tom, že by to porozpelo stabilite v koalícii a hovorí o tých svetoprúkových prútoch?
Ja som už ale aj zachytil to, že Robert Fico mierne korigoval tieto svoje vyjadrenia. To znamená, že povedal, že je to jeho názor. Nikto samozrejme tento názor jemu neberie. My máme naozaj svoj názor ten, že stále platí, že tento post by z koaličnej zmluvy mal jednoducho patriť. Sú to dva rozdielne posty, čo sa týka najvyšších ústavných činiteľov, teda prezident a predseda parlamentu. Boli tu zvlášť samostatné voľby, v ktorých strana Hlas získala silný mandát a je silným pilierom vládnej koalície. Sa vôbec nič nedeje, čo sa týka nejakej stability. My hlasujeme naďalej za všetky zákony, ktoré vychádzajú z vlády a prešli koaličnou radou. Stojíme pevne za tým. To znamená, že nevidím tu žiadne ohrozenie. To, že má niekto taký názor alebo hen taký názor, samozrejme je to v poriadku. Náš názor je taký, že tento post patrí strane Hlas.
To vás nenahnevalo, keď počujete, že Robert Fico v priamom prenose Slobodných dialogov hovorí zrazu o tom, že by mohol byť, že on si predstavuje na čele parlamentu Andreja Danka, napriek tomu, že patrí vám?
Vôbec ma to nenahnevalo, ako hovorím, je to názor premiéra Fica, pokiaľ on si to tak myslí, má na to nejaké svoje dôvody. Ja, politika nie je o tom, aby sme sa tu niekto na niekoho hnevali, môžeme sa hnevať možno za nejaké osobné útoky spred prezidentských volieb na Andreja Danka, ale ani na neho sa nehnevám. Chápem to ako súčasť politiky a to by nemalo byť o nejakých emóciách, ale možno o nejakom ráciu, takže asi tak.
Pokračuje šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár.
Informácie také ako vy z predsedníctva, tak asi pán Raši.
SNS zároveň hovorí, že oni podporujú pána Danka?
Áno. A my zároveň hovoríme, že pomery v Národnej rade sa nezmenili, čiže post predsedu Národnej rady prináleží Hlasu.
A čo sa to teda deje v koalícii, že máme jedna koalícia má dvoch kandidátov na predsedu parlamentu?
Nič sa nedeje. Dohodneme sa. Tak ako sa dohodneme, tak to bude.
Pri mikrofóne mám poslanca SNS Romana Michelka.
Tam to bolo tiež jasne povedané, do európskych volieb sa to nebude riešiť. My sme dali nejaké stanovisko, argumenty, prečo si SNS-ka myslí klub aj predsedníctvo strany, že by to mal byť Andrej Danko. Hlas zatiaľ tieto argumenty neprijal, ale ako znova zdôrazňujem, tento fakt nebude mať žiaden vplyv na to, že by sa nedaj Bože rozbila koalícia, alebo niečo podobné. Nedali sme to ultimatívne.
No a teraz nasleduje poslankyňa SNS Dagmar Kramplová.
Myslím si, že viete, že rokovania stále pokračujú, že všetko ešte nie je uzatvorené a vidíme, ako to nakoniec celé dopadne.
Takže veríte, že ešte sa to môže teda zmeniť, tento postoj hlasu?
No, všeličo sa môže stať, všeličo sa môže zmeniť, ale my sme deklarovali, že nech to dopadne akýmkoľvek spôsobom. Slovenská národná strana je pevný člen koalície, koalíciu to neohrozí, takže fungujeme ďalej a tejto téme sa vlastne budeme venovať až po eurovoľbách.
Ako vníma opozícia debatu o tom, kto bude novým šéfom Národnej rady, odpovedá šéf poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska Martin Tubeci.
No myslím, že v zásade je to medzi nimi dvoma. Teda, to, ak to bude za hlas, tak to bude pán Raši a ak sa pán Danko pretrucuje, tak bude to potom pán Danko. A teraz je to medzi nimi, akože vlastne si myslím, že celá táto schôdza bude o hľadaní fungovania koalície nového v tomto setupe. Bez predsedu Pellegriniho, takže uvidíme.
V akom zmysle hľadaní nejakého nového setupu?
No lebo očividne tam koaliční partneri nie sú spokojní s tým, ako tá situácia dnes je, lebo aj vlastne ten program schôdze, ktorý budeme schvaľovať dnes, ja nevnímam ako finálny a vlastne všetky tie veci, ktoré sú ešte mimo, tak sú ako keby také vyjednávacie žetóny v kontexte toho, že dobre, tak buď budeme mať funkciu, alebo nám prejdú tie najradikálnejšie veci z dielne SNS. Ja to čítam týmto spôsobom, ako keby, že to buď teda jedno alebo druhé. A uvidíme, no len je to blbé v tom, že tento parlament by mal riešiť agendu pre ľudí a nie proste mocenské spory v koalícii.
Čo tam má SNS také radikálne z vášho pohľadu?
Tak, napríklad ja vnímam akože celú diskusiu o RTVS zákone o presnej finálnej forme, ktorý stále tak visí niekde vo vzduchu a vyjednáva sa niekde v zákulisí, alebo proste tie zákony o fondoch umeleckých alebo mimovládkach, tých zahraničných agentoch takzvaných, tak to sú všetko vyjednávacie žetony. Lebo očividne napríklad ostatné koaličné strany, najmä Hlas, si myslím, že s tým majú dosť veľký problém. A teraz vlastne je to kto z koho.
A váš postoj k tomu, ak by teoreticky navrhli na šéfa Národnej rady Richarda Rašiho v PS, bol aký?
My nebudeme podporovať žiadneho kandidáta koalície, lebo koalícia za 6 mesiacov ukázala, že nedokáže riadiť tento parlament nejakým štátnickým spôsobom. Ja by som bol rád, ja si viem predstaviť, v ideálnom svete by predseda Národnej rady mohol byť niekto, kto má podporu všetkých poslancov, lebo tak je to taká ceremoniálna, protokolárna pozícia v niečom aj. Ale Smer nedokáže, Smer ani Hlas, ani SNS nedokáže riadiť tento parlament spôsobom, ktorý by bol štátnický.
A kebyže Andrej Danko alebo Richard Raši, keby si máte vybrať jedného, máte nejakú preferenciu, že ktorý z nich by lepšie viedol tú Národnú radu?
Akože teraz vám poviem nejakú vtipnú metaforu o tom, že vyberte si, teda nie to tak, to je jak u zubára, keby sa vás pýtali na zakrok, viete.
Pri mikrofóne je momentálne Branislav Gralink, šéf Slobody a Solidarity.
My sme mali aj grémium, na tom grémiu tiež pán poverený podpredseda vedením Národnej rady povedal, že momentálne to nie je téma a že to bude nejaká politická objednávka, tak vidíme, že sa vládna koalícia tam žerie navzájom. Viete, je veľmi ťažké že komunikovať, že čo je, lebo sa to deje za zatvorenými dverami, ale také tie šumy poslanecké sú o tom, že momentálne vlastne pán Danko, pán Fico nejakým spôsobom vydierajú Hlas, že aby tam bol pán Danko. No tak pán budúci prezident si povedal, alebo Hlas si povedal, že OK, počkáme, že možno sa tam dostane pán Blaha, možno sa tam dostane pán Danko. My budeme mať tiež nejaký nástroj na to, aby sme im povedali, vy nám podporte nášho, my vám podporíme vášho. To je vlastne to, čo stále poukazujeme, že táto vládna koalícia sa žerie vo vnútri a proste sa tam hádajú a nevedia sa dohodnúť.
A vy nenáte hlasy?
Prosím?
Vy prečo nenáte hlasy?
Na koho? Na pána Rašiho alebo na pána Danka?
Veď ste zvolili aj predsedu parlamentu.
Nie, momentálne po tom, čo predvádzala táto vládna koalícia, nevidím dôvod podporovať ich v tom, aby mali tam predsedu Národného radu, či už pána Rašiho alebo pána Danka.
V štúdiu Aktualit vítam šéfredaktora Petra Bardyho. Ahoj.
Ahoj, pekný deň.
Robert Fico cez víkend v sobotných dialogoch hovoril, že Andrej Danko by sa mohol stať predsedom Národnej rady s tým, že by každá z koaličných strán po zvolení Pellegriniho mala jedného člena na najvyššom ústavnom poste. Ale keď to teda zhrnieme, tak Hlas hovorí, že to tak nebude, že oni by chceli za šéfa Národnej rady Richarda Rašiho. Ako čítaš teda celé tie udalosti, že Robert Fico hovorí jedno, Hlas to vníma inak?
Už začala anexia Hlasu, podľa mňa. Ja som si to tak pomenoval, hoci to fakticky nesedí, pretože anexia je pričlenenie iného územia k nejakému štátu, ktorý si to územie anektuje. Takže toto je skôr ako keby, že politická anexia. Robert Fico sa nezmieril sa s letom 2020, keď Peter Pellegrini po voľbách, ktorých vyhral Igor Matovič, sa zobral, odišiel a založil stranu Hlas. Pre ňa to bola najväčšia zrada, on to tak sám nazval. A Robert Fico urobí všetko preto, aby sa ten Hlas znovu spojil proste so Smerom a vytvoril jednu silnú stranu. Peter Pellegrini, či by voľby vyhral, alebo by voľby prehral, tak mu tú situáciu uľahčil. Keby voľby prehral, tak by si jednoducho Robert Fico tú stranu zobral a povedal by, že čo vy chcete s týmto lúzrom. Podobnou tá strana bude silná. Keď Peter Pellegrini tie voľby vyhral, tak jednoducho odíde do paláca a tá strana ostane bez nejakého ideového politického lídra. No aj keď tam sa dá pochybovať o tom, že či Peter Pellegrini bol nejaký ideový a politický líder. To, čo predvádza teraz Smer, že sa zameral na KDH, čo povedali, doslova, že ich chcú vykostiť, tak podobným spôsobom sa pozerá aj na Hlas a už týmto odkazuje, že síce Hlas má nejaké právo na post druhého najvyššieho ústavného činiteľa, čiže predsedu parlamentu, ale tým, že už majú predsedu a tým, že už s ním ráta s tým Hlasom ako s nejakou kolonou Smeru, tak si myslí, že by druhým najvyšším ústavným činiteľom mohol byť predseda Slovenskej národnej strany a jeho verný vazál Andrej Danko.
Hlas teda hovorí, že chce Richarda Rašiho na čele. Aký by bol podľa teba šéf Národnej rady Richard Raši?
Tak Richard Raši nemá nejakú silnú integritu osobnostnú, alebo že by to bol nejaký človek, o ktorom by sa vedelo, že je nezávislý v rozhodovaní a že je autonómny. On patril do skupinky Pavla Pašku, do tej skupinky smerackých východniarov, to biznisové krídlo, ktoré sa rozpadlo vlastne smrťou Pavla Pašku. Už tam bol v podstate Paškov, nechcem povedať, že podržtaška, ale taký skôr ten druhý, tretí človek v tom rebríčku. Nebol to žiadny politický líder, aj keď bol župan, tak tam karty rozdávali ľudia okolo Pavla Pašku, alebo teda priamo Pavel Paška. Čiže od neho sa nedá čakať, že bude nejaký silný politický element, je to naozaj biznismen a tak sa bude aj správať, aby som... On podľa mňa aj často, alebo že mohol už olutovať do istej miery aj ten odchod zo Smeru, hoci on patril k tým iniciátorom do tej V4, ktorá Petra Pellegriniho favorizovala ako lídra novej politickej strany. Tam Richard Raši mal svoju pozíciu a myslím si, že bol jeden z tých, teda, ktorý hovoril o tom, že treba ten Hlas založiť a odčleniť sa od v tom čase umierajúceho alebo politicky umierajúceho Fica. Dnes som si istý, že to olutoval, lebo on chce byť ten, ktorý rozdáva, pri tých, ktorí rozdávajú karty, aby som bol presnejší, a chce dostávať na ruku dobré karty. A myslím si, že ak sa má hrať o Richarda Rašiho ako o predsedu parlamentu, tak to bude o to väčšia motivácia pre Roberta Fica, aby ten post prihral Andrejovi Dankovi, pretože Richard Raši je jeden vlastne z architektov toho rozdelenia Smeru, čo je pre Fica problém.
Čiže to, kto sa stane šéfom Národnej rady, ukáže, že aj možno to budúcnosť Hlasu, že či teda sú stál napríklad jednotný a stoja si za návrhom napríklad Petra Pellegriniho, alebo to ukáže, že či už postupne možno prepadávajú tomu Smeru.
To si pomenovala úplne presne. Ono to v podstate začalo už po voľbách. Peter Pellegrini chcel ísť alebo viac uprednostňoval tú koalíciu so súčasnou opozíciou, ale znamenalo by to v tom čase rozdelenie Hlasu. Tam už polovica strany, alebo teda toho vedenia inklinovala k Smeru a už v podstate pred voľbami sa snažili Petra Pellegriniho dotlačiť do toho, aby sa jemnejšie vyjadroval o Robertovi Ficovi aj o Smere, aby pripúšťal tú povolebnú spoluprácu, lebo však Peter Pellegrini sa k tomu vyjadroval dostatočne zrozumiteľne, aj keď chápem, že ten mýtus o tom, že to bola, že ten 2020 rok bola nejaká dohoda medzi Ficom a Pellegrinim, ako získať väčší zásah na tom trhu s voličmi. Ja som presvedčený, že to rozdelenie bolo autentické a že to Peter Pellegrini urobil naozaj s takým tým cieľom, že zbaviť sa Roberta Fica. Čiže keď už Peter Pellegrini pristúpil na ten deal, na tú dohodu s Robertom Ficom a vytvorili spoločnú koalíciu, čím vlastne zabránil rozpadu Hlasu a teraz odchádza do paláca, tak to bude naozaj, že v podstate referendum o Hlase. Že ak Hlas má byť životaschopný, tak si bude musieť uhájiť tú stoličku a bude na ne musieť sedieť niekto, kto môže do budúcna reprezentovať Hlas ako stranu, ktorá by mala politicky ďalej existovať. Ja sa však obávam, že odchod Petra Pellegrini do paláca znamená prvý a najzásadnejší krok k tomu, že Hlas v priebehu nejakej strednodobého času zanikne ako strana alebo bude úplne marginálnou stranou.
Ja som nezachytila vyjadrenie Andreja Danka k tomu, že by sa mohol stať šéfom Národnej rady, ale asi sa dá rátať s tým, že jemu by to neprekážalo. A ak sa tak nestane, tak čo teda s Andrejom Dankom, že či náhodou napríklad teraz sa nezačne stavať na zadné, že možno by chcel minimálne to ministerstvo po Rašim, alebo čo čakať od Andreja Danka po tom, čo už je jasné, že Pellegrini odchádza do paláca.
Tak Andrej Danko je naozaj drahá nevesta a Robert Fico mu je, má byť za čo vďačný. Opäť sa vrátim do toho predvolebného času, keď Peter Pellegrini sa snažil budovať stranu, ktorá by do budúcna niekedy snáď mohla byť modernou sociálnou demokraciou, tak Andrej Danko, ktorý sa dostal v tých voľbách 2020 len tesne nad 3%, čo mu zabezpečilo nejakých pár peňazí zo štátnej kasy na chod strany, ten robil všetko preto, aby sa vrátil späť na politickú mapu. A podobne aj Robert Fico, ktorý bol v podstate zažíval takú politickú klinickú smrť po tých voľbách v 2020 roku. A v podstate oni dvaja ťahali tú káru tej bývalej vládnej koalície, v ktorej boli ešte aj s Pellegrinim ako súčasťou Smeru a v ktorej boli aj s Mostom Hit. Čiže oni boli tí, ktorí sa snažili zmeniť ten chod dejín, keď sa vlastne vo vláde zrazu objavili strany, ktoré hovorili o tom, že ich chcú pozatvárať a že chcú nastoliť poriadok v štáte, že chcú vyšetriť ekonomické trestné činy alebo defraudáciu štátnych peňazí alebo korupciu, ktorá v tom štáte jednoducho za Fica prekvítala. Čiže oni dvaja sa vybrali do tých takých tých temných svetov alebo šedých svetov dezinformačných scén a konšpiračných teórií a tam hľadali svojich nových voličov a strašili ľudí, ktorí jednoducho im uverili. Čiže pre Andreja Danka by to bola do istej miery aj satisfakcia od Roberta Fica, keby ho takto obdaroval, lebo on si to naozaj, že z pohľadu ako on vníma politiku, zaslúži, že on odviedol naozaj kus práce preto, aby Fico dnes mal koalíciu a aby v tej koalícii mohli robiť, čo sa im zachce. Aj tie naozaj najbrutálnejšie kroky, tie vyhadzovy na úrovni naozaj že eštebackých praktík z obdobia povojnového Československa, keď sa moci chopila komunistická strana Československa. Čiže ja si myslím, že Andrej Danko čaká na nejaký dar. Už tým prvým darom bolo to čudné ministerstvo športu a bude čakať na niečo ďalšie. Andrej Danko alebo Slovenská národná strana vždy inklinovali k biznisovým rezortom a vždy inklinovali k postom prvých viceprezidentov policajného zboru, ktorí mali vo svojej agende tajné služby. Čiže oni vedia, čo si majú vypýtať a som presvedčený, že Andrej Danko si vypýta niečo, čo bude mať pre neho naozaj veľkú hodnotu.
A si presvedčený, že mu to Robert Fico dá?
Nevidím dôvod, prečo by mu to nedal. A myslím si, že Andrej Danko sa nebude musieť ani veľmi stávať na zadné. Ukazuje sa to naozaj od toho októbra minulého roku, respektíve novembra, keď bola zostavená vláda. Andrej Danko môže urobiť čokoľvek, Robert Fico si ho zastane, stojí za ním, aj keď nabúral do toho semaforu a Peter Pellegrini sa vtedy dostatočne zrozumiteľne z pozície koaličného partnera, aj z pozície predsedu parlamentu vyjadril, že by mal Andrej Danko znášať následky, tak Robert Fico sa postavil za Danka a povedal, že však je to obyčajná dopravná nehoda, takých sa dejú množstva. Čokoľvek si Andrej Danko vymyslí, to sa mu bude snažiť Robert Fico splniť, pretože Robert Fico naozaj nemá dnes bližšieho spojenca, ako je predseda SNS Andrej Danko, pretože už je vlastne dohodnutý s tými Dankovými ľuďmi, ktorých mal na kandidátke. V podstate Robert Fico už má minimálne rovnaký vzťah aj s Tomášom Tarabom, s Martinou Šimkovičovou a s tými ďalšími, jednoducho vytvoril si tie vzťahy s tými influencermi, ktorých mal Andrej Danko na kandidátke SNS pred minuloročnými predčasnými voľbami. No a dnes má toho verného Andreja Danka vedľa seba, čím vlastne uzavrel ten kruh a keď sa mu podarí ovládnuť Hlas, tak jednoducho bude s Andrejom Dankom tvoriť silnú dvojicu, ktorá bude na Slovensku si môcť robiť čokoľvek.
Čiže keď to uzavrieme, aj otázka na záver, tak hovorí, že čo všetko ešte napríklad sa musí stať, že Robert Fico musí urobiť to a to. Čiže aké je možno v tejto chvíli tá stabilita vládnej koalície, že či je možno, že či má Robert Fico pár úloh, ktoré musí splniť a potom to už bude teda všetko v pohode.
Celá stabilita tejto koalície stojí a padá na pomstichtivosti a na snahe ukradnúť štát a zlomiť proste právny štát. Na tom toto stojí a padá. Čiže pokiaľ budú mať Andrej Danko s Robertom Ficom chuť v tom pokračovať, tak ľudia v Hlase, ktorí im doteraz dvíhajú ruky a niektorí, hoci napríklad Tomáš Drucker alebo ministerka Dolinková, ktorí tam prišli naozaj možno s takým, že ušlachtilým cieľom riadite rezorty, tak sa bohužiaľ pri nich budú stále viac a viac zašpiňovať a už jednoducho aj pre nich bude ťažké možno jedného dňa principiálne povedať, že a dosť, odchádzam, pretože už budú súčasťou toho mechanizmu, stanú sa jednými z malých ozubených koliesok v tom stroji a jednoducho bude pokračovať tá likvidácia právneho štátu, ktorú si Fico každý deň na novo kreslí a ku ktorej to celé smeruje.
Toľko Peter Bárty, ďakujem.
Ďakujem pekne aj ja.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.